Book 2
5
5
Strani e jezici.
Países e línguas.
John é od London.
O João é de Londres.
London se namira v Veliko Britanija.
Londres fica na Grã-Bretanha.
Той говори английски.
Ele fala inglês.
Maria é de Madrid.
A Maria é de Madrid.
Madrid se namira в Испания.
Madrid fica na Espanha.
Тя говори испански.
Ela fala espanhol.
Peter e Marta são de Berlim.
Pedro e Marta são de Berlim.
Berlim se namira в Германия.
Berlim fica na Alemanha.
Вие двамата говорите ли немски?
Vocês os dois falam alemão?
London е столица.
Londres é uma capital.
Madrid e Berlim също са столици.
Madrid e Berlim também são capitais.
Столиците са големи и шумни.
As capitais são grandes e barulhentas.
França се намира в Европа.
A França fica na Europa.
Египет се намира в Африка.
O Egito fica em África.
Япония се намира в Азия.
O Japão fica na Ásia.
Канада се намира в Северна Америка.
O Canadá fica na América do Norte.
Панама се намира в Централна Америка.
O Panamá fica na América Central.
Бразилия се намира в Южна Америка.
O Brasil fica na América do Sul.
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.